Fréttin barst eins og eldur í sinu Kaupmannahöfn og spennan í borginni varð fljótt svo gott sem áþreifanleg. Það var miðvikudagur og enn 2-3 dagar þar til von væri á gufuskipinu Hans Egede til hafnar í höfn úr reglubundinni siglingu sinni frá vesturströnd Grænlands. En skipið hafði haft óreglubundna viðkomu í Leirvík á Hjaltlandseyjum og þar hafði einn farþegi af Hans Egede farið í land, fundið skeytastöð bæjarins og sent nokkur símskeyti. Til yfirvalda, til dagblaða og til eiginkonu sinnar. Það var efni þessara símskeyta sem hafði spurst út strax samdægurs. Ritari skeytana sagðist ekki aðeins vera að snúa til baka frá vestanverðu Grænlandi. Hann hafði farið talsvert lengra.
Náði Norðurpólnum 20. og 1. apríl 1908. Uppgötvaði land langt í norðri. Ég fer nú með gufuskipinu Hans Egede til Kaupmannahafnar, Fredrik Kuk.
Þetta var 1909. Það hafði engin komið á Norðurpólinn svo vitað væri. Það vissi engin einu sinni hvað þar væri að finna, haf eða fast land, eintóman ís eða fjöll og firnindi, hreina auðn eða kannski dýralíf, jafnvel fólk, héldu einhverir, svo mikil var óvissan. Margir höfðu reynt að komast alla leið en engum hafði tekist það til þessa. Sá sem sendi skeytin Fredrik Kuk var bandaríkjamaður og leið og þetta spurðist út þó enn væru nokkrir dagar í að Hans Egede kæmi að landi flyktust forvitnir kaupmannahafnarbúar í bandaríska sendiráð borgarinnar í vonum að snapa þar einhverjar frekari fréttir af hetjunni. Morris Egan sendiherra hafði varla vitað annan eins æsing á allri sinni sendiherra tíð. Það var eins og Olgeir danski sjálfur hefði risið upp úr grafkvælvingu krónborgarhallar og gengi götur eins og sendiherran lísti henni síðar meir stemmingunni í Kaupmannahöfn þennan miðvikudag 1. september 1909. Fredrik Kuk hafði sent skeyti frá Hjaltlandseyjum á eitt ákveðið dagblað, Herald í New York. En á augabragði höfðu fréttirnar borist á ritstjórnarskrifstofur dagblaða allan hinn vestræna heim. Í New York, Lundunum, París og víðar var blaðamönnum skipað að stökkva til, halda til Kaupmannahafnar á stundinni með næstu lest eða næstu ferju. Öll dagblöð vildu hafa mann á staðnum í Kaupmannahöfn þegar norðurpólfarinn sjálfur stigi á fasta grundu. Þetta var, já, 1909, eiginlega miðbygg þess tímabils sem kallað hefur verið gull eða hetjuöld heimskautakönnunar þegar djarfir landkönnuðir hættu sér lengra og lengra bæði norður og suður eftir í gegnum ólgusjó, ís og kulda og voru fyrir hiltir sem hetjur hvarvetna í hinum vestræna heimi. Þarna átti enn eftir að sigra bæði norður og suðurpólinn en reglulega bárust fregnir af sigrum mannsandans úti við hrímköld endimörk heimsins. Fyrr á þessu sama ári hafði breski könnuðurinn Ernest Shackleton snúið aftur úr leiðangri á suðurskautslandið eftir að hafa náð lengra suður en nokkur maður. Hann hafði verið aðeins tæpa 200 kilometra frá suðurpólnum. Og nú beið fólk bara eftir næstu afrekum. En fréttirnar sem bárust með símskeyti frá Hjaltlandseyjum 1. september 1909 komu samt dálítið eins og þruma úr heiðskýru lofti. Ernest Shackleton þekkti orðið hvert mannsbarn. Víð frægir voru líka norskir könnuðir norðurslóða eins og Friðþjóf Nansen sem hafði gert djarfa tilraun til að komast á norðurpólinn á skipinu Fram í lok 19. aldar og Roald Amundsen sem 1906 hafði fyrstur manna silt norðvestur leiðina. En hver var eiginlega bandaríkjamaðurinn Frederick Cook? Hann var ekki vel þekkt nafn. Bandaríkjamenn almennt höfðu ekki verið til mikilla stórræða á sviði heimskautakönnunar. Fyrsta verk margra blaðamanna var því að leggjast yfir bækur og blöð og reyna að komast að því hver þetta eiginlega væri. Fáir virtust hafa vitað að hann væri yfirleitt á leið á Norðurpólinn. Hann hafði raunar verið talin af fyrir nokkru síðan, týndur einhvers staðar á Grænlandi. En Frederick Cook var sum sé á lífi og leið til Köpen með ótrúlega ferðasögu í farteskinu. Blaðamenn árið 1909 klóruðu sér kannski í haustnum en nafn Frederick Cook ættu dyggir hlustendur í ljósi sögunar auðvitað að kannast við. Hann hefur komið við sögu í nokkrum fyrri þáttum, mismikla. Frederick Cook var fæddur 1865, sama ár og bandarísku borgarastyrjöldinni lauk, við rætur Catskillfjalla í New York ríki. Hann var sonur innflytjenda frá Þýskalandi og ólst upp við talsverða fátækt en honum tókst með þrotlausri vinnu með námi að koma sér í gegnum læknanám. Hann opnaði eigin læknastofu í Brooklyn en það var oft hart í ári erfitt að ná endum saman og þá var gott að geta tekið upp bók og horfið inn í annan heim í stundarkorn. Frederick Cook varð heillaður og eiginlega heltekinn af frásögnum hetjulegar heimskautaferðir og fór að láta sig dreyma að ferðast sjálfur á slíkar slóðir. Svo þegar hann las í blaðinu 1891 að bandarískan landkönnuð vantaði menn meðal annars lækni með sér í leiðangur til Norður Grænlands, þá stökk Cook til óður og uppvægur, hann myndi vinna kauplust. Þegar leiðangurskipið sigldi út úr New York höfn í júníbyrjun 1891 var það í fyrsta sinn sem Frederick Cook, 26 ára, ferðaðist út fyrir Bandaríkin. Raunar hafði hann aldrei komið út fyrir New York ríki. Leiðangursfóringin Robert Perry var 9 árum eldri og hafði farið í einn fyrir leiðangur til Grænlands. Perry ættu hlustendur líka að þekkja. Kannski helst úr þáttum grænlenska drengin Minik sem Perry ákvað nokkrum árum eftir þetta að flytja til Bandaríkjana og skilja eftir umkomulausan í New York og sinna svo síðan lítið sem ekkert. En markmið leiðangursins 1891 var að kortleggja strendur norðvestur Grænlands. Perry, Cook og leiðangursmenn vörðu myrkum og hörðum heimskautavetri meðal innfættra inuita. Þeir komust oft í hann krappan. Eitt sinn þurfti Perry að grafa Cook út úr snjóhúsi sem hafði hrunið yfir hann í illviðri. En Cook kunni vel við sig þar niðra. Honum fannst bara notalegt að sofa úti í fimbulkulda. Og hann var sérstaklega áhugasamur lifnaðarhætti og samfélag frumbyggjanna sem bandaríkjamennirnir kynntust, grænlendinga inuitana. Hann stúderaði hvað þau átu, helst hráa villibráð, skinnin sem þau klæddust og svo framvegis. Þegar Cook sneri heim haustið 1892 var hann kominn á bragðið og vel það, vildi ólmur snúa aftur á norðurslóðir sem fyrst. Ekki löngu eftir heimkomu hugði Robert Perry á nýjan leiðangur til Grænlands á svipaðar slóðir en þá kastaðist í kekki milli hans og Cooks. Deilan snerist útgáfurétt á ferðasögunni, Perry einn vildi fá að gefa eitthvað út og Cook ákvaðað lokum að fara ekki með honum. En hróður Cooks úr fyrstu Grænlandsferðinni gerði það verkum að læknastofan hans á Brooklyn gekk umtalsvert betur. Sjúklingar hans gátu meira að segja fengið læknisráð beint af norðurhjara. Einu sinni leitaði til Dr. Cooks 60-ur leikari. Ferillinn hafði aldrei verið farsælli, hann fór með aðalhlutverkið í vinsælasta leikritinu í New York, en var þjakaður af svefnleysi og sjálfsvígshugsunum. Látt ekki svona, sagði Dr. Cook, farðu til Grænland svo vertu einn vetur með inuítum, það læknar þig. Kaldur og svangur maður hugsar ekki um sjálfsvíg. Ekki veit ég til þess að leikarinn hafi fylgt fyrirmælum læknisins en hann lifði altjent og kom fram í leikhúsinu lengi eftir þetta. Árin 1893 og 94 fór Cook í tvær stuttar siglingar til Grænlands, eiginlega sem gæt fyrir forvitna og fjáða bandaríska túrista. Og síðsumars 1897 slóst hann með eiginlega engum fyrirvara í för með belgískum leiðangri sem hann heyrði af og stemdi ekki norður á bóginn heldur alla leið á Suðurskautslandið. Ágæti hlustandi, það er í belgíska leiðangrinum á Suðurskautslandið sem við höfum helst kynst Frederick Cook í þætti í ljósi sögunar sem var á dagskrá 2021. Markmið þessa leiðangurs var að kortleggja strandlengju Suðurskautslandsins, rannsaka veðurfar og lífríki og gera litlu Belgíu gildandi í hinu mikilvæga heimskautakapphlaupi. En fæstir leiðangursmenn höfðu nokkra reynslu af heimskautaferðum og þegar skipið Belgika festist í ís í marga mánuði er óvíst að þeir hefðu haft að af, hefði ekki verið fyrir leiðangurslæknin Frederick Cook og allt það sem hann hafði þó lært af inuítunum á Grænlandi. Eins og þegar félagar hans voru við það að drepast úr skirbjúg og hann hvatti þá til að bíta á jaxlinn og borða ólistugt mörgæsarkjöt hrátt og viti menn þeir brokkuðust allir. Einn áhafnaliði á Belgika hreyfst sérstaklega af Dr. Cook og þekkingu hans, hjekk á hverju hans orði og apaði eiginlega eftir honum í einu og öllu. Það var ungur norðmaður sem þarna var að leggja grunninn að eigin ferli, Roald Amundsen. Eftir heimkomu að sunnan eignaðist Frederick Cook konu og tvær dætur, læknastofan á Brooklyn gekk betur en nokkur sinni fyrr, hann skrifaði bók og hélt fjölsóta fyrirlestra ferðir sínar. En lengi kjur gat hann ekki verið. Upp úr aldamótum 1900 ákvað Cook að hann skildi fyrstur manna klífa tindin sem landmælingamenn höfðu þá nokkru fyrir skorið úrum að væri hæsti tindur Norður Ameríku hið snæfið þakta McKinley fjall, nú Denali í Alaska. 1903 gerði Cook fyrstu atlögu að fjallinu en varð frá að hverfa. Þremur árum síðar, 1906, reyndi hann aftur. Hann kleif með hópi bandaríkjamanna en smátt og smátt fækkaði í hópnum. Fólk gafst upp og hélt aftur niður á jafnsléttu. Þar til þeir voru bara tveir eftir, Cook og hestasveinn hans, Montana búi að nafni Ed Barrill. Og þeir brutust áfram í gegnum nístandi kaldan vindin þar til þeir loks stóðu á tindinum fyrstu mennirnir á hæsta fjalli Norður Ameríku.
McKinley sigrað af flokki Dr. Cook. Fjögurra daga ferð upp og niður, vísindamönnum tókst það er mörgum hafði mistekist.
Af forsíðu New York Times 3. oktober 1906. Þegar Cook sneri aftur til byggða var honum hampað sem hetju. Hann var kjörinn formaður félags bandarískra könnuða, Explorers Club, og var heiðursgestur í veistlu National Geographic þar sem sjálfur uppfinningamaðurinn Alexander Graham Bell lofaði hann í hástert. Og svo framvegis, Cook kunni athyglinni ekki illa. Ekki heldur þegar í einhverju veislunni, hann komst í kynni við auðkýfing nokkurn frá New Orleans, John Bradley, sem bauðst til að kosta hann í einn leiðangur enn. Bradley þessi hafði auðgast á rekstri spilavíta en fyrst og fremst var hann skotveiði sjúkur, vildi fara norður til Grænlands að skjóta einhverjar skepnur og vantaði leiðsögumann. Cook var til í þetta. Hann var reyndar farin að hugsa talsvert stærra en bara um einhverja veiðiferð, vildi nota tækifærið og halda enn lengra norður. Það var komið undir kvöld á föstudegi 3. september 1909 þegar Philip Gibbs var loks kominn til Kaupmannahafnar þreyttur eftir heilan dag á ferðalagi. Philip Gibbs var blaðamaður Daily Chronicle í Lundunum og hafði mætt til vinnu á skrifstofu blaðsins við Fleet Street snemma þennan föstudag og fengið þau óvæntu fyrirmæli frá ritstjóra að flýta sér til Kaupmannahafnar. Þá voru blaðamenn af öllum helstu dagblöðum Lunduna þegar farnir af stað til Köpen en það meira en sólarhingur liðin síðan símskeiti Fredericks Cook spurðist út. Af einhverjum ástæðum hafði ritstjóri Daily Chronicle ekki sent mann af stað en nú hafði hann séð að sér og skipaði Gibbs að taka tamburstan og raknífin sem hann geymdi á skrifstofinni og pakka niður í tösku í skyndi. Philip Gibbs var 32 ára gamall og hafði unnið á ýmsum dagblöðum Fleet Street í 7 ár en dreymdi raunar að verða rithöfundur og var engin sérstakur fréttahaukur og hann var sannarlega engin sérstakur áhuga maður heimskautaferðir heldur. Svo var hann að leggja ansi seint af stað. Svo þegar Gibbs sat í ferju yfir til Danmerkur með tamburstan sinn og raknífinn og reyndi að leggja á minnið nafnið Frederick Cook með því að endurtaka það í sífellu Frederick Cook, Frederick Cook, Frederick Cook, þá hafði hann ekkert rosalega trú á þessu verkefni. Og þegar hann kom loks í land í Kaupmannahöfn var hann þreyttur og með höfuðverk og vildi helst bara sterkan kaffibolla. Svo hann bað leigubílstjóra að fara með sig á næsta kaffihús. Kaupmannahöfn úði og grúði af blaðamönnum. Gufuskipið hans Egede var ekki enn komið til hafnar, en þarna var saga Fredericks Cooks raunar þegar komin á síður blaðana. Cook hafði gert sérstakan samning við bandaríska blaðið New York Herald áður en hann lagði af stað í leiðangurinn til Grænlands sumarið 1907. Og Herald sendi hann 2000 orða ferðasögu strax frá Hjaltlandseyjum. Hún var á forsíðu blaðsins annan september og var svo í kjölfarið birt í dagblöðum heim allan.
Eftir langa baráttu við hungur og kulda hefur okkur tekist að ná norðurpólnum. Við höfum ferðast yfir ný svæði sem mjög eru mikilsverð fyrir náttúruvísindin. Við höfum fundið héruð sem full eru af villidýrum. Við höfum fundið land á nyrsta hluta hnattarins.
Meðal annars var endursögn í íslenska dagblaðinu Ísafold sem hér verður vitnað í. Cook og velunari hans John Bradley höfðu siglt af stað frá Massachusetts í júlíbyrjun 1907 á skonnortu sem vitaskuld hafði fengið nafn þess sem borgaði brúsan Bradley. Eftir mánaðarsiglingu var skipið komið til norðvestur Grænlands á svipaðarslóðir og Cook hafði áður verið á ferð með Robert Peary. Og Bradley komst þar kampakátur á rostunga og ísbjarnaveiðar í nokkrar vikur. Þegar leiðað heimskauta vetri hélt skotveiðmaðurinn Bradley heim á skipinu Bradley en Cook varð eftir. Hann var búinn að ákveða að reyna að komast lengra norður, lengra en nokkur annar maður hafði áður komist. Hann ætlaði frá Grænlandi yfir ísbreiðuna og alla leið á norðurpólinn. Cook og aðstoðamaður hans, ungur þjóðverji Rudolf Frank, urðu eftir meðal heimamanna í Inuita byggðinni Annuatok sem var eitt nyrsta byggðaból jarðarinnar á þessum tíma. Þeir vörðu þar næstu mánuðum við æfingar og undirbúning og söfnuðu liði hraustra Inuita til að fylgja sér í leiðangurinn. Í febrúar 1908 lagði hópurinn af stað norður. Cook skildi eftir nokkur bref hjá íbúum í Annuatok. Hann ætlaði sér að komast á norðurpólinn ellegar deyja við að reyna það.
Við höfðum hugsa ráð okkar vel og ætlunin var að reyði okkur braut með fram vesturströnd Grænlands gegnum Grinnelland og til norðurpólsins. Í förinni voru 11 manns, 103 hundar og 13 sleðar. Myrkur norður nóttarinnar þokaði ekki nema 2 tíma og sólarhring fyrir dagsbirtunni. Kuldin var nístandi. Stigatalið komst niður í 63 stig. Margir hundar króknuðu og mennurðu líka illa úti.
Rudolf Frank sneri fljótlega við með kalsár og smátt og smátt kvarnaðist úr liði Cooks þar til miðjan mars að hann valdi úr 2 dugmikla unga inuita og sendi hina sem eftir voru heim. Hann taldi þá vera 800 kilometra eftir á norðurpólinn.
Nú sáust engar lifandi verur lengur. Það var ekki einu sinni hægt að sjá neitt lifandi undir smásjá. 7. apríl gátu þið farið að dásta miðnættusólinni yfir þessari hræðilegu hvítu eyðimörk.
Síðan Cook lagði af stað frá Annuatok í febrúar 1908 og þar til hann sendi símskeytin frá Leirvík 1. september 1909 meira en 1.5 ári síðar. Þá hafði í raun ekkert spurst til hans. Hann var af mörgum talin af. Hann hafði jú sagst ætla á pólinn eða farast við að reyna. Annar maður hafði tekið við formannsembætti hans í könnuðaklubnum Explorers Club, gamli ferðafélagi hans Robert Perry.
18. apríl vorum við ekki nema 200 sjávarmílur frá pólnum. Þá vorum við búnir að éta flesta hundana.
En í raun og veru hafði Frederick Cook verið í fullu fjöri allan þennan tíma og honum hafði tekist ætlunarverk sitt. 21. apríl 1908 bentu mælitæki Cooks og inuitana tveggja til þess að þeir væru komnir á sjálfan norðurpólinn 90. breiddargráðu norður.
Sólin stóð í hádegisstað, en á þessum stað er engin tímaskipting til því að þarna mætast allir hádegisbaugarnir. Hér er og hvorki til austur, norður, né vestur. Hvert sem litið er, verður áttin suður.
Þeir boruðu holu í ísinn og stungu þar niður bandarískum fána.
Þó að við værum vitanlega himinglaðir yfir þessum sigri, fór þó undir eins að draga úr kjarki okkar næsta dag þegar við höfum lokið við allar mælingar og kanna staðháttu. Þessir einmanalegu ísflákar og þessi endalösa auðn gerð okkur deyga. Okkur fannst norður heimskautið vera ömurlegasti staðurinn sem til væri á jarðríki og við gátum ekki skilið hvernig hann hefði geta verið keppikepli svo margra metnaðagerðra manna í margar aldir. Svo langt sem augað eigði teygðust út endalausi snjóflákar, sveipaðir litskrúði miðnættu sólarinnar. Og mitt í þessum dauða ís vorum við einu lifandi verurnar.
Allir blaðamennirnir í Kaupmannahöfn höfðu lesið þessa frásögn 3. september en allir vonuðist þeir auðvitað til að þegar hans egeði kæmi loks til hafnar með könnuðin sjálfan að ná við þann viðtali með einhverju enn bitastæðara þennan ömurlegasta stað á jarðríki. Leigubílstjóri skutlaði Philip Gibbs á reikmettað kaffihús í miðborg hafnar. Blaðamaðurinn fekk sér langþráðan kaffisopa, kveikti sér í sígarettu og fletti dönsku dagblaði. Hann skildi enga dönsku en sá orðin doktor Kúk allt blaðið. Doktorinn var á allra vörum. Þjónn á kaffihúsinu gat tjáð Gibbs að það væri þoka á Kattegat og því hefði skipi doktorsins senkað en von væri á honum til hafnar í fyrramálið. Jæja, hugsaði Gibbs, kannski var hann þá ekki of seinn til borgarinnar eftir allt saman. Nokkru síðar fór kliður kaffihúsið. Konan okkur hafði gengið inn og vakið athygli annara gesta. Þetta var glæsileg ung kona með hvíta loðhúfu og hvítt refaskinn sveipað hálsinn og með henni var gríðarlega hávaxinn maður í þykkum klæðum með úfið hár. Alla tíð myndist Philip Gibbs þess sem einnar heillavænlegustu tilviljunar ævisinnar að einmitt þetta fólk hefði gengið inn á sama kaffihús og hann sat á í Kaupmannahöfn þetta föstudagskvöld 3. september 1909. Þjónninn sem hann hafði rætt við Kúk var spenntur þegar fólkið kom inn og hvíslaði því að blaðamanninum hver þetta væri, unga konan í refaskinninu, engin önnur en Dagmar Rasmussen, eiginkona landkönnuðarins Knúðs Rasmussen. Knúð Rasmussen dvaldi langdvölum á norðvestanverðu Grænlandi og hafði hitt þar Fredrik Kúk og hjálpað honum við undirbúning pólferðarinnar. Og hávaxnimaðurinn meðinni var vinur Knúðs Rasmussen og kollegi, annar grænlandsfari, engin annar en Peter Fröjken, síðar frægurrithöfundur, Íslandsvinur og servitringur. Philip Gibbs gaf sig á tal við þau á blöndu af ensku, þýsku og frönsku. Vissu þau eitthvað meira af ferðum Kúks eða getu jafnvel hjálpað honum að ná viðtali við hann? Dagmar Rasmussen og Peter Fröjken höfðu nú ekki verið í neinu sambandi við Kúk sjálf, en vissu að árla morguns ætlaði konunglega Grænlandsverslunin að senda bát frá Helsingur að mæta skipi hans á leið til lands. Þau hefðu gjarnan vilja fara með og vera meðal þeirra fyrstu til að bjóða Kúk velkominn til Danmerkur, en ekki kæmist þau til Helsingur úr þessu. Nú, Gibbs var orðin spenntur. Gætu þau ekki lagt af stað til Helsingur núna, gist þar og þannig verið mætt í bátinn eldsnemma morguns og hann sjálfur kannski með þeim? Nei, það gengi ekki, svaraði Dagmar Rasmussen, klukkan var orðin svo margt, engin lest gekk til Helsingur svo seint. En að taka leigubíl, spurði Gibbs þá, þetta var nú ekki svo löng leið. Það var að vísu óleyfilegt að aka bifreið utan Kaupmannahafnar að næturlagi en Gibbs linti ekki látum þar til hann hafði samið við leigubílstjóra að borga bæði farið til Helsingur og mögulega sekt yrðu þau stöðvuð af lögreglu. Dýrt ferðalag en yrði öruglega þess virði ef hann næði fyrsta viðtalinu við Fredrik Kúk fyrir Daily Chronicle. Þau lögðu að stað klukkan 10, Gibbs og nýju vinir hans, hann hafði náð að hendast á næstu skeitastöð og senda eina stutta grein heim til Lunduna þar sem hann fjallaði spennuna sem var í algleymingi í Kaupmannahöfni yfir hinnu stórkostlega afreki Kúks og virðist hafa ruglast örlítið hvaða heimskaut að fara unga konan í refapelsinum sem hann hafði verið að kynnast var gift og kallaði hana frú Amundsen. Leigubílstjórinn hafði slökkt á ljósum bifreiðarinnar þegar þau brunuðu út úr Kaupmannahöfn til að vekja ekki athygli lögreglu. Gibbs var orðin æsi spenntur.
Ég hugsaði hvað þetta væri ótrúlegt, að ég sæti hér við hlið fallegrar konu með silfur ref hálsinn og við hlið bílstjórans var ungur danskur landkönnuður, á leiðinni þvert yfir Danmörku með ljósin slökkt, að hitta manninn sem hafði fundið Norðurpólinn. Svona hlutir gerast bara í ævintýrum og blaðamennsku.
Þau voru ekki komin langt út fyrir höfuðborgina þegar þau óku á hjólreiðamann í næturmyrkrinu Til allrar hamingju slapp sá með skrámur og þau í bílnum líka ómeitt. Og þegar þau voru komin til Helsingur rákust þau strax á forstjóra konunglegu Grænlandsverslunarinnar á hótelbarnum. Hann vildi þá ekki sjá að frú Rasmussen og Peter Freuchen væru að tróðast borði í bátinn hans en lofaði Philip Gibbs þó plássi þar sem þegar væru tveir þrír aðrir blaðamenn að fara. Jæja, þannig fór að frú Rasmussen og Peter Freuchen máttu bíða í landi en Gibbs sildi af stað með báti Grænlandsverslunarinnar árla á laugardagsmorgni 4. september 1909. Sérst hafði til hans egaði ekki langt undan og von bráðar voru Gibbs og hinir blaðamennirnir að klöngrast upp kaðalstiga borð í skipið. Á móti þeim á þilfari tók maður með úfið yfirvaraskegg í óhreinum og slitnum ullarfötum og grænlenskum skinnskóm. Dr. Cook býst ég við, sagði Philip Gibbs þegar hann rétti fram höndina rétt eins og hann væri Stanley að hitta Dr. Livingstone. Blessunarlega var hann búinn að leggja nafn könnuðarins á minnið þarna. Þú ert fyrsti enskumælandi maðurinn sem ég hitti, svaraði Cook og hann fjálst á að svara spurningum Gibbs. Þeir komu sér fyrir í matsal hans egaði.
Maðurinn sem segist hafa komist á Norðurpólinn kom mér vel fyrir sjónir við fyrstu kynni. Hér var með sanni kominn dæmigerður sjóhundur. Undir húfunni var hann með skollitaðan hárlupa, tvö góðleg blá augu og rjótt andlit. Með sterkbyggt nef og stóran munn þar sem í glitti, þegar hann brosti, brotnar tennur. Heiðalegt andlit hlaut þetta að vera, ef andlit getur talist heiðalegt.
Gibbs gerði sér grein fyrir því að þetta væri eflaust stærsta viðtal sem hann hefði tekið á ferlinum. Dr. Cook virkaði ögn hikandi í fyrstu en fór svo að segja Gibbs ferðasögu sína í enn ítarlegra máli en í New York Herald. Segja frá því hvernig hann og Inuitarnir tveir höfðu brotist í gegnum endalausa hvíta auðnina þar til þeir stóðu á hátindi heimsins með suður í allar áttir. Og hvernig þeir brutust svo til baka, sú ferð varð enn erfiðari og tók þá næstum eitt ár. Cook hafði fundið pólinn í apríllok 1908 og þá var kominn apríl 1909 þegar þremenningarnir birtust loks aftur í Anuatok í norðvestur Grænlandi aðframkomnir af þreytu og hungri og kulda eftir endalausar hrakningar á ísnum. Philip Gibbs var gagntekinn af frásögninni en næst var það Kaupmannahöfn. Það var laugardagsmorgun, frídagur hjá flestum og meira en 50.000 manns höfðu safnað saman við tollbúðina í Kaupmannahöfn í vonum að berja pólfaran mikla augum. Út alla borg blöktu bandarískir fánar. Hljómsveit lék Händel, sjá sigurhetjan kemur. Þetta er stærsta stund í nútímasögu Kaupmannahafnar. Dr. Cook stígur fæti á borgarinnar grund. Svona var þessu lýst í Politíken. Blaðamaður Daily Chronicle Philip Gibbs stóð við hlið landkönnuðarins þegar hans egaði lagði að bryggju. Könnuðurinn brosti en blaðamaðurinn taldi sig greina af og til örlitla hræðslu í augnaráði hans þar sem mannskarinn á hafnarbakkanum færðist nær. Cook viðurkendi sjálfur síðar meir að hafa verið frekar ringlaður á þessari stundu.
Fagnaðalæti Kaupmannahafnar dundu á mér eins og þruma úr heiðskíru lofti. Eins og innrásarher vaskordýra komu óteljandi bátar af öllum gerðum fljúandi á móti okkur á sólbjörtum sjónum. Von bráðar umkringdu okkur dráttar og mótorbátar, ára og seglbátar. Fánar allra landa blöktu á skreittum fleginum. Fólk hrópaði að þér virtist á öllum tungum. Thank you. lúðrar gullu og skotið var af byssum. Allt þetta leið fram hjá mér eins og kvikmynd og ég stóð þarna ringlaður, einfaldlega agndofa. Ég sá enga ástæðu fyrir öllu þessu í huga mínum. Ég hafði ekki upplifað svona mikla sigurgleði sjálfur á Norðurpólnum. Ég gat ekki fengið mig til að trúa því að ég hefði afrekað eitthvað svona ótrúlega stórfenglegt.
Kristján, krónprins Danmerkur, síðar konungur tíundi, tók á móti pólfaranum á samt föðurbróður sínum Valdimar prins.
Ég hugsaði aðalega að þetta væru menn í fínum fötum. Í huganum bar ég saman vel sniðin klæði þeirra og óhreinu slitnu fötin mín. Ég tók ofan húfugarminn minn og þegar ég tók í hendur prinsana, hávaxina og glæsilegra manna, leið mér mjög kindarlega. Meðan allt þetta gekk yfir, held ég að ég hafi gleymt Norðurpólnum. Þetta var ansi óþægilegt.
Þetta var samt bara byrjunin á öllum þeim óþægilegu herlegheitum sem byðu Dr. Cooks í Köpen. Þegar hann hafði tekið örfá skref á föstu landi umkringdi mannfjöldinan, svo fjóra menn þurfti til að vernda hann og brjóta honum leið út úr þvögunni.
Ég barðist eins og sundnaður að drukna. En máttvana var mér ítt fram og aftur. Ég tók tvö skref á jörðinni og fimm í loftinu. Einhver greip húfuna mína, annar reif af mér ermalinn, aðrir náðu tölum. Ég var nánast að kafna, ég var í móki. Andstæður þessa flóðs af andlitum og svartrar, einmanalegrar heimskauta næturinnar slóu mig. Já, svo var önnur tilfinning. Að vera ókunnugur meðal ókunnugra. Í borg, þar sem ég, þrátt fyrir alla þessa virðingavotti, átti engan gamlan vin. Þetta gerði mér merkilega dapran.
Að lokum komust Cook og verndarar hans út úr mannskaranum. Pólfaranum var komið upp í bíl sem flutti hann á Hotel Phoenix við Breiðgötu. Þar beið hans, hann var enn forviða. Bað, rakstur og klipping, handsnýrting og ný hrein föt. Næst var það hádegismatur með sendiherranum og svo færi hann í Amalíuborg á fund hans hátignar Friðriks áttunda konungs. Philip Gibbs, blaðamaður Daily Chronicle, vakti ekki sömu athygli þegar hann steig af borði gufuskipsins hans egaði. Hann kom sér í gegnum mannhafið og fór heim á sitt hótel að skrifa upp viðtalið sem hann hafði tekið við Dr. Cook í matsal skipsins. Það var varla sólarhringur síðan hann kom til Kaupmannahafnar og hafði haft litla sem enga trú á þessu verkefni. En nú var hann fullvissum að hann væri með heimsfrétt í höndunum. Alveg hversu stór fréttin sem hann sat á væri, fyrir því óraði Philip Gibbs eflaust ekki enn.